Novináreň.
Novináreň. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so genommen
wird, dann wird es Sowjetunion. Igumicu Jennifer Lopez.
Novináreň. Novináreň. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novináreň.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović, do 10 sati sa vama o najvažnijim aktuelnostima koje prenose svetski mediji. Bombaški napad u centru Ankare u kojem je poginulo 28 osoba, 61 je povređena, izveo je Sirijac identifikovan na osnovu otisaka prstiju. Objavio je provladin dnevnik Jeni Šafak. List nije naveo izvor informacije, pa za sada ovu vest nije moguće potvrditi, napomenuo je Reuters. Veruje se da je bombaš identifikovan kao Salih Nedžar u Tursku ušao sa izbjeglicama iz Sirije, a automobil koji je eksplodirao u delu grada gde su smešteni generalštab, parlament i druge vladine zgrade, iznajmljen je pre dve nedelje u Izmiru. U toku je i obraćanje turskog premijera Ahmeta Davutoglu-a. On tvrdi da su napad izveli sirijski Kurdi u saradnji s Radničkom partijom Kurdistana i to prema njegovim rečima ukazuje da su jedinice za zaštitu naroda, odnosno ogranak PKK, teroristička grupa. Kaže da je 9 osoba uhapšeno, a u međuvremenu još jedna eksplozija pogodila je vojni konvoj na jugoistoku Turske. Lider Radničke partije Kurdistana Džamil Bajk rekao je da ne zna ko stoji iza bombaškog napada u Ankari, ali da bi napad mogao biti znak odmazde za masakre u Kurdistanu, javila je kurdska novinska agencija. Dodaje da ne želi s Turskom rat, ali da će njegovi sledbenici biti aktivniji u narednom periodu. Istovremeno, turski ogranak CNN-a prenosi da su turski avioni bombardovali položaje PKK na severu Iraka. Šef turske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je saučešće porodicama stradalih u Turskoj i rekao da napad u Ankari treba da ujedini sve zemlje u borbi protiv međunarodnog terorizma. I visoki zvaničnici Evropske unije, Amerike i NATO osudili su napad u Ankari. Zbog napada turski predsjednik i premijer otkazali su planirane posete. Erdogan posetu Azerbejdžanu, a Ahmet Davutoglu nije doputovao u Brisel na razgovore o migrantskoj krizi. U Ankari eksplozija bombe automobila, u predgrađu Stokholma eksplozija ispred zgrade Turskog kulturnog centra. Svi prozori su polomljeni, a policija tvrdi da niko nije povređen, jer unutra nije bilo ljudi, pošto je centar znatno ranije zaključan. Za sada nema uhapšenih i osumnjičenih, a specijalne ekipe pretražuju mesto eksplozije. Današnje napise svetske štampe komentariše Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da li bi napad u Ankari zaista mogla da bude odmazda za bombardovanje sirijskih Kurda, kako je to rekao pre nekoliko minuta lider Radničke partije Kurdistana?
Pa mogla bi da bude, mislim, zaista teško reći odavde o čemu se radi. Već sukob između Turske i njenih građana Kurda traje još od jula prošle godine i do kraja januara bilo je 162 mrtvih u tim borbama. Naša javnost ne zna da su pojedine četvrti u gradovima na jugoistoku Turske već nedeljama pod kontrolom policije, da je narodu zabranjeno čuvanje policijski čas, ljudi teško nabavljaju namirnice, dolazi do uličnih borbi. Te ulične borbe su bile učestale pogotovo u januaru, one su se nastavile delimično i u februaru mesecu. Dakle, obnovljen je taj sukob između PKK i Turske.
I evo sada iz minuta u minut stižu informacije o odmazdi Turske posle ovog napada juče u Ankari. Novi napad na vojni konvoj na jugoistoku Turske, zatim eksplozija koja je pogodila i ovaj kulturni centar u Stokholmu, sve to pomešano. Da li vam se čini da će se između njih sada intenzivirati još više borbe i da je nekako na pomolu neka vrsta rata?
Pa, Turska koristi u situaciju sa svojim Kurdima da se umeša u sukobe u samom Iraku i u Siriji. Već u decembru Turska je poslala svoju vojsku u Irak, situacija je bila zaista gotovo na ivici rata. Zvanični Bagdad je više puta upozoravao Ankaru da povuče svoje jedinice iz Iraka, što je ona prvo odbijala, pa je onda smanjila broj svojih vojnika koji se tamo nalaze. S druge strane, mi imamo situaciju da već nekoliko dana, je li tako, Turska dejstvuje po sirijskim Kurdima. Turska ne želi da dozvoli stvaranje neke vrste države Kurda u samoj Siriji, jer zna da ti, ono što jeste tačno, da Kurdi u Siriji sarađuju sa PKK, za razliku od Kurda u Iraku koji imaju još uvek dobru saradnju sa Turskom. Mada je pitanje vremena koliko će to trajati, da li je ta saradnja dugoročna ili je prosto pitanje kratkoročnog dogovora. Dakle, sad je veliko pitanje. Turska traži, ono što se vidi, što je već jasno u posljednje dve nedelje, Turska traži izgovor da vojno interveniše u Siriji, da uđe tamo. Oni su tražili podršku i NATO-a. E sad samo ne znam da će NATO pre pomoći Turskoj invaziji na Siriji ili Srbima na severu Kosova i Metohije. To je sad veliko pitanje, kome će pre, ali mislim da neće ni jednim ni drugima. I videli smo da za sada Vašington ne ohrabruje pa ni London, jel tako, tu avanturu Turske u Siriji.
I da li su napad u centru Ankare i eksplozije ispred zgrade Turskog kulturnog centra u Stokholmu po vama povezani?
Pa verovatno da jesu. Kurdska emigracija je jaka u Nemačkoj i u skandinavskim zemljama. Iz Danske se emituje kurdska televizija satelitska. Dakle, uopšte u tim zemljama ima puno Kurda i verovatno je da oni stoji za ovako način. Mislim, moguće.
Još jedna tema u žiži je svetske javnosti. Počinje vanredni samit Evropske unije u Briselu. Glavne teme, potencijalni izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, je migrantska kriza. Međutim, ono što mnogo više zanima nas, a i većinu svetske javnosti, migrantska kriza, evropske zemlje do sad su ponudile dva neka koncepta rešenja. Prvi, koji podržava Višegradska grupa, Slovenija i Austrija, koji predviđa podizanje ograde i zatvaranje granica na balkanskoj ruti, i drugi koji podržava Nemačka i zapadnoevropske zemlje, i on predviđa dogovor s Turskom o direktnom preuzimanju izbjeglica. Koji koncept očekujete da prevlada?
Pa ne znam kakav dogovor uopšte očekuje Evropska unija. Evropska unija je prvo nudila Turskoj pre godinu i nešto dana 300 miliona evra. Zatim, posle niza ucena od strane Turske i puštanja migranata, očigledno uz saradnju turskih vlasti, jer nemoguće je da sama mafija hiljade ljudi svakog dana prebacuje, da to niko ne primećuje u samoj Turskoj. Došlo je krajem septembra do dogovora između Erdogana, turskog predsjednika, i evropskih vlasti Evropske unije, administracije Evropske unije, o tome da Turska dobije 3 milijarde evra za izbjeglice, za njihovu ishranu, smešta i šta već. Međutim, Turska do sada nije videla ni jedan evro od toga i umeđu vremenu je povećala zahtjev i sada traži 3 milijarde evra godišnje. To još uvijek niko nije obećao. Imali smo pre nekoliko dana, je procurelo na jednom grčkom portalu, tako transkript razgovora između predsjednika Evropske unije i šefa Evropske komisije s jedne strane i predsjednika Turske s druge strane, gde se videlo da on apsolutno nema nameru da pregovara sa njima, nego traži od njih konkretno novac i preti.
I kako je rekao, u svako doba može da otvori granicu i da zahteva bilo koju cenu.
Ne samo to, nego je pretio da šta će Evropska unija da radi ukoliko se desi nekoliko stotina slučajeva davljanja dece istovremeno. Dakle, čak se i to pominje u tom transkriptu. Dakle, na Evropsku uniju se vrši veliki pritisak sa više strana. Nisam simpatizer Evropske unije, ali zaista ono što je očigledno, mi imamo krizu evropskih banaka, imamo udare preko Wall Streeta na Deutsche Banku. Prethodno smo imali udar na Société Générale Francusku. Već mjesec dana traje udar na italijanske banke, opet sa druge strane Atlantika iz londonskog Citya. To je jedna stvar. Druga stvar je ovaj pritisak na nemačku kancelarku i mnoge evropske vlade da prihvataju gotovo neograničen broj migranata sa Bliskog istoka i Severne Afrike, a nema mogućnosti da se ljudi ti zaista smeste, da im se ponudi posao, bilo što srednjoročno je nemoguće tako veliki broj ljudi prihvatiti. To su očigledni udari sa više strana na samu Evropsku uniju. I konačno imamo ovaj pritisak, ali tako, iz Velike Britanije. Mada je Evropska unija već sada pristala, već je napravljen nacrt sporazuma o redefinisanju Evropske unije, gde bi bilo dozvoljeno pojedinim članicama da se integrišu u onoj meri u kojoj to one žele, pa čak i da odustane od nekih. Jer Velika Britanija traži da se i povuče iz nekih stvari koje je preuzela, da se povuče iz nadležnosti Evropskog suda pravde i sl.
Nemačka kancelarka Merkel uoči ovog samita još jednom je rekla da rešenje mora da bude pronađeno na nivou Evropske unije i čini se da je ona još uvek sa tom svojom relativno liberalnom izbegličkom politikom usamljena. Da li ta politika koju ona zastupa može da reši izbegličku krizu i da da odgovor na krizu i koliko je uopšte primerena današnjim okolnostima?
Pa ja zaista ne znam koje su konkretno detalji tog njenog plana. Plan je da se, eto, zadrži tako najveći broj tih migranata u samoj Turskoj. Međutim, Turska očigledno ne želi da zadrži toliki broj ljudi. Treba podsjetiti našu javnost da je već krajem 2015. u Turskoj bilo oko 2 miliona Sirijaca, samo Sirijaca, ponavljam. Pre 5 dana bilo ih je već 2,5 miliona. Tu su još i Afganistanci, Iračani i drugi koji idu preko Turske i Balkanske rute dalje za zemlje Evropske unije. Dakle, Turska nema interes da drži toliki broj ljudi na svojoj teritoriji, kada već može s njima da tako ucenjuje Evropsku uniju, traži nešto za uzvrat, ona će to i tražiti, naravno. E sad, šta Evropska unija može njoj da ponudi? Da li može da ponudi Turskoj pomoć u invaziji na Siriju, odnosno u napadu na Siriju? Teško. Da li će joj davati 3 milijarde evra godišnje? Evropska unija nije u stanju da finansira neke svoje misije koje koštaju do milijardu evra godišnje, a ne 3 milijarde evra Turskoj. Tako da sumnjam u kapacitet Evropske unije da bilo šta uradi po ovom pitanju, sem ako ne dođe do velikih promjena u načinu funkcionisanja same Evropske unije, znači do jedne velike promjene u same Evropske unije.
Slobodan Jankoviću, hvala najljepše na gostovanju u Novinarenju. Gost u studiju bio je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju koleginica Milena Šiškin, glas našeg poznatog karavana. Poznati glas, u stvari, naše emisije Karavan. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je vama privuklo ovog jutra pažnju u današnjoj štampi? Da li ovako teške teme kao ove o kojima smo razgovarali?
To sam jako pažljivo slušala sad, pa sam razmišljala da li da uopšte uđem, jer sam se rastužila kako su teške teme. Međutim, obradovala me jutros jedna stvar, posle ne znam koliko vremena videla sam, uzela sam nekoliko novina i videla sam da se ne ponavljaju naslovi, da su različite naslovne strane, što se nije desilo, pa ja ne znam kad. I to me jako obradovalo. Možda ima nade, a možda je ovo samo dok ne prođu izbori, pa će opet biti ovo na novo.
Da, opet ćemo sve isto imati.
I sad čovek pogleda, vidi, u bolnice treba uvesti policiju, znate ovaj incident što se desi u Narodnog fronta, gde je nezadovoljan muž trudnice istuko, odnosno davio doktora. Onda na drugim novinama naslovna strana je naše flertovanje sa NATO-om, pa onda ono što, ja ne znam zašto to toliko boli mnoge naše kolege, kasne računi za struju zbog pretplate RTS, da RTS od divnih 150 dinara i nije mi jasno šta je tu loše ako se pretplata plaća nama, valjda mora da se pravi program, a oni kažu pa neka to uzme neki menadžer koji to zna, pa neka marketing odradi posao, pa ja predlažem to isto i za novine. Da budu besplatne, a oni lepo neko menadžer uzme posao, pa nek se snađu. Ali me jako obradovala jedna vest u jednim jedinim današnjim novinama. na sportskim stranama mi jako mnogo mesta trošimo za ono što nam je najgore, a to je fudbal. I samo u jednim novinama sam našla da je naša reprezentacija od 9 takmičara sa invaliditetom na 40. kažem smotri takmičenju u Malmeu 2016. osvojio, znači 9 takmičara donelo je 10 medalja. I tu je jedan lep tekst koji nije naročito veliki, ali nije samo ono dve rečenice. Ni u jednim drugim novinama ja to nisam pročitala. Ali zato o fudbalu i o momcima koji odlaze, dolaze, tate koje se mešaju, pravda vam kažem, ništa ne razumem, razumem samo da je jedna
i
velika
ugovori mučka. Vredni, da. Vredni puno novca.
A ovo što bi trebalo možda malo više pogledati i obratiti pažnju, kao i košarkaši Smedereva koji se snalaze, putuju kombijem na takmičenja, ne mogu da, nemaju para, pošto i što igraju košarku koju vole, rade nešto usput. Jedan od njih, recimo, se bavi poljoprivrednom, nije mogao da dođe na utakmicu jednu prije izvesnog vremena jer mu se oprasila krmača. A pritom ti momci jako lepo igraju i relativno dobro i stoje s obzirom na sve okolnosti.
Na sve okolnosti.
Ali mi trošimo, kao što rekoh, vreme, 2-3 strane fudbal, potpuno nebitne stvari, potpuno nebitnog sporta, momentalno sudeći po rezultatima kod nas, mislim.
Milena, hvala. Bila je ovo koleginica Milena Šiškin za vas prokomentarisala napise domaće štampe, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.